Parolas gesignoroj Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Por la kvara fojo ni salutas la geaŭdantojn, kies leteroj, poŝtkartoj kaj aŭdraportoj venis el 41 landoj.
El Finnlando, Sakari Kaupinen en Vantaa skribis: la ideoj kaj artikoloj de Hector Hodler, kiujn vi legis, estis mirinde saĝaj kaj aktualaj vortoj. Mi mem okupiĝas pri informado kaj multe pensis pri la samaj aferoj, kiujn li pritraktis jam antaŭ 20 jaroj. Bedaŭrinde, multaj esperantistoj eĉ hodiaŭ ne lernis tion, sed daŭre fanfaronas pri milionoj da esperantistoj kaj esperanta paradizo post la fina venko. Giuste tiain pensoin, kiain havis Hodler, oni devas accenti en la jubilea iaro de Esperanto. Mi gratulas pro via grava el trovo.
Matti Laatinen scribis el Jyväskylä.
Matti Savlei en Jokela scribas: mi el core dankas vin pro ricen havai el sendoi de via Esperanto fako de Svisa Radio Internacia, kiui tre bone estas audeblai en Finlando, precipe tiui, kiuin vi elsendas mercrede kai sabate, celitai al specialai directoi. Kai li donas exemplon de successai auscultadoi.
E ino Sirienen en Kouvola, kiu jam ec de longa tempo kusas en malsanuleio, auscultas nin el sia lito.
Fine ni salutu en Finlandon, Tapio Tukainen en Helsinki.
El Francio scribis Stefan Blondel en Cretei, kiu lernas Esperanton per la metodo assimil.
Raymond Borry en Chambéry.
Raymond Bourdon en Verrières-le-Buisson.
Jean Calami en Gemenos scribis: mi ciam cae fidele auscultas viain per ondain elsendoin. Mi tre ofte surbendigas ilin, char la qualito de la ricevitai elsendoi estas bona, precipe en la bendo de 75 metroi. Nun mi posedas 14 casedoin, cui estas por mi tresoro, char ciel mi antaue diris al vi, malgrau miai mancoi, mi malfermis curseton. En mia naibara urbeto, Aubagne, kiu antaŭ nelonge estis tute kiel Sahara deserto, koncerne Esperanton. Mi havas nur 3 komencantojn kaj 4 progresantojn, aŭ pli ĝuste dirite, kunlernantojn. La lastan jaron tre interesis min viaj elsendoj pri la ora metodo de William Pernu, kaj nia aŭskultanto raportas, kiel li instruas. Lia letero povus esti bazo de interesa elsendo pri la instruado de Esperanto en grupetoj.
Sinjoro Schalm en Leor sendis amikajn pensojn de la 72a Universala Kongreso en Varsovio, skribante: tre malregula aŭskultanto, kiu tamen aprezas vian laboron.
Signoro Cheveri en Angers sendis al ni la novan programon de Cultura Esperanto-domo Grésillon, sciigante samtempe, ke niaj Esperanto-elsendoj estas facile kapteblaj en Bourges. Ni menciu, ke en la Castelo Grésillon okazos kursoj kaj renkontiĝoj unue en la paska periodo, internacia infana renkonto kaj metodika seminario, kaj poste ekde mezjunio ĝis fin aŭgusto diversnivelaj Esperanto-kursoj, komuna verkado de romano kun Johan Valano, promenadoj, ekskursoj kaj tiel plu. Varia kaj alloga programo.
Scribis Michel Dartis en Rennes.
Guy Dauphin en Sainte-Savine sendis la belan glumarkon, kiu proklamas en la franca: ni volas lerni Esperanton en la lernejo.
Jacques Donny scribis, li loĝas en la rica Marie.
Maurice de Bernardi Devaux en Nice auscultis nin sur la insulo Maurice.
Madeleine de Zilla en Metz.
Raymond Dumoulin en Tours.
Alain Favre en Douvaine.
Lucien Gilotto en Croix, qui u regule sendas al ni gazet el tranchajoin qui u rapportas pri Svislando au pri Esperanto.
Max Lenné en Champagne.
Jean Mangenot en Sedan.
A. Legret en Vire.
Signor Le Maire en Lyon.
Mo Sevilla en Guyane Mestras.
Hélène kai Robert Stoffers en Cassi ricevis franclingvan demandilon concerne interviewon kai ili respondas ke nur platdeutsch, hochdeutsch kai Esperanton ili komprenas. Ili kultivas etajn japanajn arbetojn bonsai, orkideojn kai aliaj plantoj en Cassi, loko kie la suno brilas almenaŭ po 30 tagojn jare.
Kai tio venigas nin en Germanion occidentan, kie auscultas nin Günther Becker en Blieskastel,
Andreas Binzinger en Münster,
Norbert Bludau en Kassel,
Florin Caragea en Frankfurt am Main,
Bernhard Heichkorn audis andi künzli rapporti pri la malsamezzo de homoi ce cultura centro esperantista en la Schutzfon, kai diras ke li spertis tion. Li fakte estas la gvidanto de la flaurista kaj de la kristana seminarioj kaj li agadas por ke povu konstruiĝi en la Ŝutfon meditejo neŭtrale homa, kiun la katolikoj emas nomi kapelo Metzger.
Edwig Fischer en Nordwalde anoncas familian semajnon, kiu okazos en Pasko 1900. Ni legas tiun informadon pri aranĝo nun tradicia, kiu ŝajnas al ni pli koninda. Devus multiĝi la ebloj praktiki Esperanton familie.
Familia semajno dum Pasko 1900. Germana Esperanto-Asocio invitas precipe familiojn al la kvara printempa semajno internacia, kiu okazos je 1900. Marto de la 29 gis aprilo la quina, pasque, en la montaro Eifel, sude de Aachen cae Köln, cae tutte proxime al Nederlando, Belgio, Luxemburgio cae Francio. La unuan foion GOEA giuos subvencion, tiel che la cotisoi por 7 plenae tagoi esas tre malaltai. Infanoi pagos 15 germanain marcoin, plencresculoin 130 germanain marcoin. La programon consistigos Esperanto cursoi sloidado per ledo, vitro cae papero, cantado, danzado, prelegetoi cae multae excursoi en la tutan regionon. La celo estas praktiki Esperanto kulturon en internacia rondo de ciu agiuloi. Ancau paroi cae unuopai sen infanoi estas bonvenai. Se ili shatas familiezan etoson. Char estas nur 15 locoi, petu tre baldau aligilon, cun plia informoi al Germana Esperanto Asocio. Autra la canolo de Suisa Radio Internazia.
En Germanio Occidenta, ni ancorau salutas, Josef Fischer en Nordwalde.
Oliver Gellhaus en Isni, scribis por ricevi la bibliografia in sciigoin concerne la automatan traducadon.
Saluton al Alois Haus en Maikammer.
Kai al Hermann Heiss en Oberkirch.
Karl-Heinz Gersting en Essen memoras pri nia tiama elsendo pri marmotoi. Jen ni citas lin. Hodiaŭ mi legas artikolon de sinjoro Gacon, marmotoi vivas en propra vilaĝo, en la revuo Monato. Tiu artikolo memorigas min, kiam mi havis la okazon observi marmotoin malsupre de iama paŝtejo Arŝle inter Zermatt kaj Teŝ en Valezo. Ĉu iam mi jam povis aŭskulti la artikolon kiel prelegon dum unu el viaj elsendoj? Supozeble jes. Fakte, la revuo Monato publikigis artikolon, kiun ni unue redaktis por Svisa Radio Internacia. Ni konstatas, ke Karl-Heinz Gersting estas atenta kaj fidela aŭskultanto.
La venontan semajnon ni daŭrigos nian salutadon de la skribemaj geaŭdantoj, kies leteroj venis el 41 landoj. Parolis nome de Svisa Radio Internacia gesinjoroj Claude kaj André Gacon, qui diras gis re audo.